Pois achegámonos a unha da tarde deste 14 de decembro, pouquiño a pouco tamén achegándonos a esas datas entrañables tamén das festividades de Nadal, e queremos falar dunha das iniciativas que se leva a cabo tamén todos os anos aquí en Negreira dun tempo esta parte, que é que ningún neno ou nena se quede sin o seu xoguete, sen o seu agasallo. É unha iniciativa do voluntariado social. Queremos coñecer un pouco máis tamén sobre esta bonita iniciativa entrañable na que participa moita xente de forma, digamos, anónima. Laura Prata é a coordinadora do Servizo de Voluntariado do Concello de Negreira. Hola, Laura, moi boas.
Hola, bo día.
Gracias por estar aquí, os se conozco, porque queremos preguntarse como vai esta campaña. A xente volcase, non se volcan, hai que, digamos, animalos un pouco máis, como está sendo? Contanos.
A verdade é que moi ben, a xente responde, xa estamos dende outros anos pasados, xa sabes. Uh-huh. Temos xente que continúa con nós, porque a verdade o programa realmente é moi bonito.
Claro. Isto é xa xente que dun ano para outro, digamos, como facedes? Lle comunicades que va a levar a cabo a campaña? Eles mesmos xa están aí, digamos, e se movilizan un pouco para sabelo? Como é, digamos, o sistema?
A verdade é que é unha pasada, porque a maioría de xente xa nos buscan. Vía internet, vía contactar comigo, no móvil ou...
Si, sí, vos preguntan, oye, claro, contade comigo, claro, quero participar, quero
eso
estar un ano máis.
Este, ¿no?, ano tiñamos así un pouco de recelo, porque, bueno, o tema coronavirus, as cousas non están moi bollantes para nadie. Entonces tiñamos un pouquiño de recelo de como sería, pero bueno, o de que sempre digo, a xente negra era moi solidaria, xente de fora que tamén colabora. Este ano estamos más ou menos con 30 e pico nenos. Uh-huh. Pero bueno, que como sempre, se alguén se quer anotar, pois ampliaríamos un pouco as marxes de personas para que puderan recibir agasallo. De todas formas, sempre hai xente en última instancia que as súas circunstancias cambian de forma drástica. Que,
sí,
bueno,
que podan sumarse e que podan precisalo tamén, non? Pero en principio, digamos, esta cifra na que vos mantedes tamén
o ano
un pouco...
pasado 38. Uh-huh. Este ano sobre, sí, por aí 35, 36.
Sí, vos movedes máis ou menos
nesas
cifras, non? Nesa estimación e participación que xa é bastante tamén, todo hai que decirlo, non?
Sí, a verdade que para o pueblo que somos, que non... Non somos unha cidade. A xente responde de maravilla. A verdade, hasta ahora non houve ningún ano no que ningún neno que entrara nos parámetros se quedara sin agasallo. É máis, sempre, con xente de última hora, cubrimos pois estas cousas que pasan a veces na vida. Non?
Sí, 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 que pode pasar, unha situación difícil.
Unha situación
vital.
De repente, pois, a quedarse sin traballo, pois, a único sustento da familia. Uh-huh. A veces, pois, tamén situacións de rutura de familiares. Sempre hai moitas cousas.
Sí,
por
sempre,
desgracia, sempre
por desgracia,
cosas
a veces
que...
pasan cousas. E a participación das persoas tamén, para ella, digamos, o número de nenos, nenas que se benefician desta iniciativa, como é? Ou hai incluso que atende
personas,
a varios?
Sí, señor. ¿Sí? Hai persoas que, bueno...
Hai xente tan boa neste mundo, ainda hai esperanza, como digo eu a veces, de xente que ten ese corazón solidario, non? Que é capaz de axudar, incluso que a mellor non ten, non sei, pois netos, sobrinhos ou alguén, e intenta axudar. Ou ainda tendo, pois di, eu tamén vou axudar aquí, non?
Sí, agradecer a todo o mundo que participa, porque realmente os nenos non teñen culpa das situacións familiares. Decir que, bueno, agradecer aos meus compañeiros do Concello, porque nesta iniciativa sí que teño que decir que moitos dos meus compañeiros que se volcan botándome unha man. Mm-hmm. Que é unha iniciativa moi solidaria, máis que de caritativa. Caritativa, decir que sabedes que temos o roupeiro, que seguimos recollendo xoguetes, vale? Si cumplimos todo, os xoguetes que quedan no roupeiro quedan para para agasallar o neno no seu aniversario, no seu cumpleanos. Tamén é moi importante, pois eso, participar dos dous xeitos, pero non todo mundo ten nenos para poder participar levando o que xa non usan os seus. Aproveito para facer un chamamento que fai moitos anos que non tiña que facer, que é que as persoas que colaboren co roupeiro, tanto con xoguetes como con roupa, que traen as cousas en boas condicións, que traen o que serve. Porque é moi importante non facer un vertedeiro, que sea un roupeiro. O que non sirve para un, non sirve para os demais. Levamos moitos anos con que a xente cumpre moi ben, salvo excepcións, claro.
Bueno, pois pues a xente que quera pode, digamos,
pode levar os xoguetes dos seus nenos, os que teñan, os que estén completos e os que sirvan para continuar xogando con eles.
Claro.
Que non sirvan pois deles por idade, non porque estén estropeados.
Bueno, pois aí se recollen. En canto a campaña de Rei, sigue aberta de momento, como decías ti antes, Laura, entendemos que de momento aí non apecha desde todo, non?
Non debido a esta circunstancia, que poda surdir casos pois excepcionales, como que por desgracia sempre pasa.
Sí, sí, pode haber casos puntuais ou sí, en que se suma. Sí. Finalmente, pois,
ou
a esta campaña.
Incluso tratar,
¿no?,
de incluir algunha persona que este en moi, moi mala situación, porque non so que un dos parámetros que se pon é que residan desde aí máis de 6 meses aquí. Uh-huh. Se hai xente, pois, ao millor reducimos un pouco algún parámetro. Sempre vamos a tratar de servir
esas condicións, ¿no?,
os nenos,
requisitos,
sí,
pois, ao millor, reducense en función tamén da situación, ¿no?, que poda chegar.
E dos donantes, que é o principal.
Claro. Bueno, os donantes vemos que ven, non? Que
muy
a
ben.
Xente responde, non? Estades contentos, contentas,
sí,
un
sí,
pouco tamén da resposta da xente, porque xa decías ti antes, bueno, claro, entre a pandemia, non? Que a situación económica foi empeorando moito máis, non? A subida dos prezos, aínda que, bueno, económicamente parece que resurde un pouco, non? Tamén a economía, está ese incremento de dos costes,
non? Dos costos, non? Sí,
de moito, da cesta da compra, da electricidade, bueno, que
xa sabemos. Eso que fala a xente na calle, que se queda a carteira
así,
no súper, nos gastos da casa.
Sí, sí, nos gastos da casa, porque claro, moitas veces se di, no, que a roupa pode aguantar, pero a comida...
Pero a comida vai ser que non.
Vai ser que non, entón é necesario todos os días. Aínda así, como decíamos, xente solidaria que non dubidou en poñer tamén o seu grau de área para participar nesta campaña de axudar aos Reis Magos, que de eso se trata, ¿no? Axudar aos Reis Magos,
claro,
tamén, poñendo ese pequeno gran de área. E si alguén aínda non o sabía e quere sumarse a esta campaña, aínda está a tempo de facelo tamén, poñéndose en contacto pois co enderezo electrónico reyesdenegreira@gmail.com ou tamén chamando ao número de teléfono do servizo de voluntariado, que é o 664-074-674. 664-074-674, e aí lles daredes tamén toda a información. Que bonito, de verdad, que nos alegramos moito desta participación da xente, ¿no?, para que, o que comentaba Laura antes, ¿no?, era moi solidaria. Hai uns días pues, falábamos de iso tamén aquí con os compañeros, onde mesmo o Concello entregaba tamén esas recadacións de varias iniciativas solidarias. A verdade é que sempre estamos acostumados a saber un pouco de o que son iniciativas, por exemplo, para entregar alimentos, produtos de higiene, non? Das campañas que se fan xoguetes, en roupa e tal. Pero, por exemplo, a hora de fondos económicos, non? Dotación económica. Uh-huh. Bueno, pois este ano eu creo que se rompeu un pouco esa cuestión e a través do pago de entrada, por exemplo, para eventos, non? Concertos, como houve aquí, actuacións da Escola Municipal de Teatro, tamén se pode axudar, non? A quenes máis o necesitan. Ou iniciativas como as amas de casa tamén non só da recollida de alimentos, sino tamén reciben doazóns económicas para que, por exemplo, pois a mellor algúns rapaces do colexio que non son momento, non a familia non lle podían axudar para comprar algún tipo de material ou roupa ou calzado, pois se lle pudera facer, non? A todo isto tamén é algo que desde o voluntariado, non, en servizos sociais tamén facedes, non? Axudar e intentar, non, canalizar toda esa axuda que chega.
Efectivamente.
Por eso sempre decimos a xente que si ten cosas, bueno, pues que valen, ¿no? Que pode algún xoguete, como decías tú, que se pode darlle unha segunda vida, sempre que este en bo estado, non se desfagan del, non o tiren, non o deixen por aí, podenos levar, pois, neste caso, ata o voluntariado, ¿no?
Xoguetes, carritos de bebé, roupa, a verdad que hai xente que ten moita necesidade, e se lle das aí dá todo.
Sí, sí. O dos carritos é algo que creo que non... Sigue tendo demanda como antes, pregunto.
Sí.
Sí, claro, sí, sigue tendo, sí. Sí, sigue habendo demanda.
Unas, eso, tema de bebés, sí.
Sí, tema sí, sí. Sí, roupa, de todo, digamos, sí. O de todo un pouco, sí. ¿No?
Incluso roupa de cama, porque hai moita xente que está vindo de fora e que non están preparados para este clima. Mantas, sábanas... E, bueno, tamén, gracias a Dios, hai xente que, bueno, que, pues, cambia a súa cama por outra medida e que non las trae. Abuelos que están solos, que as cuidadoras do SAF, pues, veñen, si non teñen recursos, veñen a servilos.
A buscar un pouco para, claro, decir, bueno, pues, si tedes por aí, ¿no?
Claro.
Cosas que se lle podan, que lle podan axudar, ¿no? Sobre todo a xente maior, pues, a mellor que viven soas, ¿eh? Xa sabemos que aquí non hai ningún tipo de residencia ni nada polo estilo e moita xente vive soa sen ter cuidado,
apoio familiar.
Sin apoio familiar ou porque están fora ou lonxe e ese contacto, non, que teñen cas traballadoras de axuda no fogar é o que lles vale, non? E os que é o que lles axuda un pouco tamén, esa é a triste realidade, non todo o mundo pode estar cómodamente na casa, cuidados e incluso ben tratados, porque moitas veces, pois, por a idiosincrasia, non, da vida de cada un, pois pasan esas cousas e moitas veces tamén é necesaria esa axuda, non?
Esa aportación.
Algo máis aí que contarnos, Laura, algún chamamento máis tamén de cara ao Nadal, algo que nos quede por aí no tinteiro?
Sobre todo agradecerlle ao voluntario, a José Ángel, voluntario e amigo, que é o que me está botando unha man na xestión do programa de xoguetes.
José Ángel.
Sí, bueno, José Ángel Nouche, dou informática moitos anos.
Sí.
E agora estamos axudando con isto. Por suposto, o resto de voluntarios, as voluntarias do Roupeiro, que son maravillosas, e as voluntarias, pues, que me axudan a dar talleres.
José Ángel, moitísimas grazas, por o teu tempo. E, oye, que tal os talleres, é verdad, antes de que despidamos tamén esta conversa, como están?
Ben, a verdad que, moi ben. E o tema coronavirus, a verdad que non sabíamos moito como iba a xente a responder, pero a xente ten ganas de xuntarse, reunirse. A verdad que tratamos de cumplir as medidas o máximo posible, o sitio tamén se presta, que en eso o concello somos afortunados co recursos do que nos dota o concello. Temos ali o piso das Brañas que, bueno, moi ben. É verdad, non poderemos ser 20, pero tampouco non é necesario
para dar
un bo taller, non.
Non é necesario aí.
É necesario ser mogollón, unha acumulación, ¿no?, de xente. Lo justo e bien.
Bueno, pois pues eso é o mellor, ¿no? Ir desde logo, pois pues, con precaución, por suposto,
sí,
non, coas medidas que están en vigor, pero sobre todo facendo eso, recuperando un pouco tamén o tempo perdido e
pues sí,
o pasado ano, non, que non se puderon levar a cabo, un que se cortaron e outro que prácticamente xa non hubo,
no,
bueno,
xa non...
sí, algo hubo, pero moi pouquiño, non?
No, ano pasado prácticamente no,
o sea, de
coronavirus.
2020-2021 nada. O sea, este
nada,
2021 nada. Digamos que nada.
Nada que no podíamos. No,
sí, sí, entre
no
unas cosas
forma,
e outras.
Sí. Quisemos intentar un pouco con un taller de Nadal, pero ao final tuvemos que dividilo en dous porque reduciron o número de asistentes.
Bueno, pues nada, alegrámonos moito que a xente tamén volvese, digamos, a estos talleres, a estos obradoiros que levados a cabo estos cursos que son prácticamente, bueno, pues cada día hai un, ¿no?
Más sí,
menos,
sí, sí.
Y que se levan a cabo...
No, hay más de un por día.
Bueno,
sí,
más de un por día,
sí,
¿no?
Sí, o sea, por la tarde hay informática, veño hora de calceta, onte tuvemos pintura en tela, mañana tenemos bolillos y costura, y así.
Vamos, que non parades, non, que todos os días prácticamente
sí,
eso, hai un ou dous.
Sí.
E a xente volve que é o principal tamén, non? Un pouco para...
Sí, a xente é certo que estaba temerosa, eh?
Mm.
deseando, temeror, deseando,
pues supoño, pero Laura, que agradece temerosa tamén, non? Que asa,
por supuesto,
de novo...
É que desean, pero necesitan falar, necesitan comunicarse, necesitan facer cousas, sí.
Este é moi bo tamén porque, bueno, pues esa interacción social, non? Con precaución, con medidas e demais, claro, tamén é necesaria para
son actividades,
a mentalidade da xente, non?
Son actividades e cousas na que se permite bastante, pues, manter as medidas de seguridade.
Pois Laura Pratas, coordinadora do Servizo de Voluntariado do Concello de Negreira, moitas grazas por estar aquí. E nada, xa ofreceremos tamén, non, máis adiante un pouco de como foi finalmente esta campaña, non, de axuda aos Reis Magos en Negreira, que sabemos que marcha moi ben, non? E que, bueno, xa sabe a xente por aí que sempre ben vida, calquera axuda, calquera aportación que queirades facer, poñéndovos en contacto co Servizo de Voluntariado que está na planta baixa da Casa do Concello, na área de Servizos Sociais, ou tamén nese número de teléfono que recordamos, 664-074-674. Laura, bo día,
e boas, bo día, vos,
e boas festas tamén.
Igualmente.